Jā, protams, situāciju par cenām, kas paaugstinās, izmanto arī krāpnieki. Šobrīd valsts policija ir saņēmusi iesniegumus no iedzīvotājiem, kuri vēlās iegādāties kokskaitu briketes un granulus nākamajai apkuras sezonai, un viņi, protams, meklē izdevīgāku cenu, un interneta vietnēs, ieraugot sludinājumus par izdevīgākām cenām, iedzīvotāji ir veikuši avansa maksājumus vai nu uzņēmuma vārdā, vai arī kādai privātpersonai, un viņi ir zaudējuši gan naudu, gan arī nav saņēmuši savu preci. Un vienā no gadījumiem, kad ir izmantots uzņēmuma vārds, šis uzņēmuma vārds ir izmantots ļaunprātīgi, jo ir saņemts arī iesniegums no uzņēmuma, ka šis uzņēmums nav veicis ar personu nekādu darījumu, ir notikusi krāpniecība, reputācijai zaudējums ir nodarīts arī uzņēmumam, jo cilvēki izmanto reālus uzņēmumus, izmanto daļēji patiesus rekvizītus, taču norāda nepareizu bankas kontu.